Zientziari tartea egin nahi diogu faktorian, kontatu genizuen udarasieran, Fernando Cosío ikerbasketako arduradunari egin genion elkarrezketa batean, Donostian, hainbat Nobel saridun izango dituztela hilabete barru hemendik oso aste gutxira. Irailaren 30ean hasi eta urriaren 6a bitartean, Passion for Knowledge Quantum 13 bilkura izango da. Kongresua, mintegia, ideia biltegia, zientzia jaialdia egia san ez dakigu oso ondo ze izen jarri, Donostian hemendik gutxira izango den horri, Donostian bakarrik ez gainera esan bar dizuegu. Arduradun bati egingo diogu galdera, Juan Ignacio Pérez Iglesias, Euskal Herriko Unibertsitateko errektore ohia da eta antolaketa batzordeko kidea ere. Juan Ignacio, egunon.
Bai, zuri ere.
Nola izendatuko zenukezuk?
Jaialdia.
Jaialdia.
Zientzia jaialdean ikustu dut oso ondo dagoela.
Zientzia jaialdia.
Bai.
Egon gutxi gelditzen dira, esan dugu hasiera ofiziala iraila bukaeran izango delako.
Bai, alaxe da. Aztelen bata, okerrez banago, bata ez, urriko... Ez, parkatu iraileko 30ean.
Irailaren 30ean hori da. Guztia prest duzue?
Bueno, prestatzen ari gara, ez dakit.
Ari zaret horretan, ez da?
Bai, bueno, programak prest daude, parte hartuko dutenak, ja, hoiek, finkatuta daude, eta alde guzti, aldeetatik gauzak egina daude. Hombre, oin da, bueno, pizkada zabaltzeko lana, eta beste alde batetik antolatzeari da oskion beste zenbait gauza ez.
Nobel...
Ilaiak, hotelak, eta holako.
Ah, fin. Bu, orduan azpegitura gogorrena datorkizu erain ez da.
Bai. Bueno, hori sorionez, en fin, horretaz bada nor arduratzen dena, baina bai.
Nobel saridunak aipatu ditut nik, baina kuantum 13 hori baino gehiago ere bada, ez da? Nola definituko zenukezuk?
Hori baino gehiago, baina hori oso importantea da. Era guztietako ekitaldiak izango dira. Quantum 13ren barruan, ez? Alde batetik zientzia kongresu bat egongo da. Hori horrek badu bere garrantzia esan nahi dut, ez? Jendeak, kaleko jendeak ez da horretaz ez da ohartuko, ez baita jende normalarentzako, ez? Baina hori ere egingo da. Gero, bueno, Nobel saridunek emango dituzten hitzaldiak horiek bai izango dira irekiak, mundu guztiari eta arratsaldetan izango dira. Gero hoiekin batera edo hoien ostean egongo dira beste hitzaldi batzuk baita jende guztiari zuzenduta daudenak. Hauek ordea ez dira Nobel saridunek emanak izango, baizik eta divulgatzaileak izango direla, hau dira naukaz quantum hitzaldiak. Gero badira tailerrak edo bueno, bai, workshopak, tailerrak, prestakuntzarako tailerrak dira, baina hauek ez daude ere pentsatuta mundu guztiarentzako, baizik eta bere ikerketa lanean lehenbiziko urratsak ematen ari direnentzako.
Zientzialari gazteak, ez da?
Bai, zientzialari gazteak, hor hiru tailer daude, bat zientzia nola aurkeztu, nola saldu publiko jende aurrean, beste bat nola egin divulgazioa, zientziaren divulgazioa, bai bueno, mundu fisikoa nola esateatik eta bai mundu virtualean, interneten, eta gero ikerketari nola eman balioa, hori da beste balio ekonomiko esan nahi dut, ez? Hori da hirugarren tailerra. Eta gero hongo dira, bueno, topaketak, Nobel Pitch, bueno, gauza asko dira, bai.
Nobel Pitchak emango du zer esana horri buruz hitz egingo dugu berehala, baina ez dakit Juan Ignacio errazai esatea dute den quantum 13arekin zientzia gure egunerokoan duen garrantziaz jabetzea nahi duzuela, ideia hori zabaldu nahi duzuela.
Bai, alaxe da, bai. Honen bitartez, jakina, hemen ez bada bakarrik zientzia kongresu arrunt bat, baizik, hemen baldin badaude edo ekitaldi nagusiak importanteenak eta alegin handien eskatze dutenak antolatzeko mundu guztiari zabaldutako hitzaldi hauek baldin badira, hain zuzen ere horrexegatik da, ez? Uste dugulako jendea oro har ez dela kontzientea zientziak duen gure bizitzetan, gure bizimodu arruntetan zientziak duen garrantziaz. Gaur mundua ezin da ulertu zientziari gabe edo kontuan hartu gabe zientziak zelako ekarpenak egin dizkigun, ez? Zientzia eta teknologiak. Eta iruditzen zaigu importantea dela jendeak horretaz alde batetik jakitea eta beste alde batetik kontziente izatea eta horrek dituen inplikazioez ere kontziente izatea. Importantea delako batez ere gure eguneroko bizitzan, bai maila, banako mailan, bai talde gisa hartzen ditugun erabakiei begira, ez? Hartu behar ditugulako egunero edo askotan erabaki asko, eta erabaki hoiek hartzeko irizpide egoki eukitzea oso importantea da, eta irizpide egoki hori eukial izateko zientziaren oinarrizko ezagutza batzuk eta zientziak kontu hoiei eman indizkien ekarpenak ezagutzea oso importantea delako, ez? Horregatik uste dugu, bueno, era honetako ekitaldiak inein behar direla, horregatik antolatzen ditugu, eta bueno, horretik daude, gaude orain sartuta dauden zurrunbil honetan.
Oraindik ere arrotza zientzia, Juan Ignacio, zergatik ote?
Zergatik arrotza, bueno, ez dakit noraino den arrotza, bai, bueno, ez ezaguna neurri bat
beldur pixkatakaso ematen duelako?
Baliteke, gartat, zientziarekin kuriosoa, bueno, alde batetik nik uste dut eskuntza prestakuntza tik jendea prestakuntza sistematik ateratzen denean ez mundu guztiak, baina jende askok ez da irteten prestakuntza esango nuke egokiarekin, zientziari dagokionez. Hau hobetuz doa, baina oraindik zientzia emaitzak eskuntza sistemak emate dituenak ez tira izan beharko lirateken bezala, ez? Hori importantea da, baina ez da hori bakarrik. Zuk esan duzun bezala, baliteke, ez, zientziari nolaiteko beldurra baino prebentzio ukitzea zientziarekin, ez? Gertatzen dena da, gero, azterketa demoskopikoak egiten direnean eta jendeari galdetzen zaionean, berehala konturatzen gara, apur bat sakonduzkero, jendeak berehala ikusten duela zientziaren garrantzia eta nola duen eragina gure bizitzetan. Batzutan kostatu egiten da kontziente izatea, baina esan dudan bezala arakatuzkero berehala konturatzen dira. Esate baterako, jende oso kontzientea da zientziak osasunean duen garrantziaz. Osasun, osasunerako duen garrantziaz, ez?
Bai, tresnerian eta bai bestelakoan.
Tresneria, farmakoak, ezagutzak beraiek, ez? Ebakuntzak egiteko, prozedurak, hori guztia, eta jendeak horri garrantzatzen ematen dio, eta hori bakarrik. Galdetzen baldin bazaio, iruitze zaion, horretan adibidez diru gehiago inbertitzea merezi duen, berehala esaten du baietz, eta oso argi dauka. Gero badira beste arlo batzuk, elikadurarenak edo elikapenarenak, adibidez, jendeari interesatzen zaio nola jan behar duen, nola jaten den, eta zein izan daiteken modurik egokiena osasuntsu jateko, ez? Eta badaki horrek ere zerikusia duela zientziarekin, edo ingurumena, adibidez, ingurumenaren zaintzari buruz, eta bar, jendeak badaki hori horretan zientziak eta ikerketak eta importanteak direla, ez? Baina batzutan, ez dakit oso ondo zergatik, nola den, kontzeptualki zientzia ez da bate simplea, eta nola askotan zail samarra gertatzen da daukaguna ulertzea, beste kontu batzuekin ere beldurrak sortzen dira. Hori ere normala da, ez da harritzekoa, hori betitik izan da horrela, eta orduan, hain zuzen ere guri interesatzen zaiguna da, ez esatea jendeari, zientziak ez du inolako arriskurik, ez? Osea, zientzia edo teknologiak. Ez, zientziak eta teknologiak baditu alde honak, baditu ekarpen honak ite ditu, eta gure bizi modua neurri handi batean horren menpe dago, eta guk daukagun bizitza kalitate handia baldin badugu neurri handi batean horri dagokio, baina beste alde batetik ondo dago jakitea eta kontziente izatea zientzia eta teknologiaren erabilera desegokiak ere arazoak sor ditzakela, ez?
Eta hortaz jabetu behar dugula.
Nik uste dut baietz, eta era honetako ekitaldiak antolatuz, ezagutza handiagoa lortzen dugu, eta ezagutza handiagoa lortzen denean, gehiago dakigunean, kontzienteagoak izango gara bai bataz eta bai besteaz.
Hitz egin dezagun zuen egitarauari buruz, hainbat egun dituzue, irailaren 30-tik urriaren 6 bitartean, ze gai landuko dira, zientzaren ze aspektu nahi dituzue mai gainean jarri?
Egia esan denetarikoak izango dira. Egia da, honen hau egitea, Quantum Amairu, Passion for Knowledge Quantum Amairu ekitaldea egiteak, egiten dela duela 100 urte, Bohr, Niels Bohr, fizikari ospetsuak, proposatu zuelako atomoaren egitura bat, gaur egun, bueno, onartzen duguna, ez? Eta alde horretatik, bere biziko garrantzia izan zuen, bueno, aurkikuntza edo aurrerapen bat izan zen, ez? Atomoaren egituraren menpe edo egitura ezagutzearen menpe, bueno, ez dakite hundaka edo milaka gauza direlako gero zientzian aurrera egin dutenak, ez? Orduan, ez dakite esan aitzakia edo arrazoia edo aitzakia hau orain egiteko horixe da, baina landuko diren gaiak ez dira bakarrik mugatuko eremu horretara, ez? Fizikara edo fizika kuantikora, ze hau fizika kuantikoaren sorreraren ehungarren urteurrena da ospatzen duguna.
Horrek bai ematen dula beldurra, Juan Ignacio, fizika kuantikoa, bai.
Fizika kuantikoari esker, ba, funtzionatzen dute, edo ezagutzen dugulako, funtzionatzen dute, bastakite, telefono mugikorrak eta fizika kuantikoari esker, eta gero ekarri etorri diren gauzei esker, ba, funtzionatzen du, ez dakite, barne anatomia aztertzeko prozedura asko, ez, orain erabiltzen ditugunak analisi medikoak egiteko, osake fizika kuantikoa, bueno, ez du zertan beldurrik eman behar.
Zuen programak jartzen du gainera, mundu kuantikoa liluragarria dela oso.
Bai, baina oso komplexua da, eh?
Azaltzen, ez da? Azaltzen, diot.
Oso. Azaltzen oso zaila da, osea, honekin zer esan nahi den, osake, baina, bueno, esan dudan bezala, ez da gai bakarra, ez da gutxagorik ere, gai asko izango dira, eta hemen egongo dira biokimikoak, egongo dira fizikariak, egongo dira kimikariak, egongo dira biologoak, en fin, eta hitz egiten naiz Nobel saridunei buruz, baina ez bakarrik Nobel saridun edo beste personaje importante batzuk.
Aurkeztu ditzagun, zenbat Nobel saridun izango dira egun hauetan Euskal Herrian?
Bueno, ba, kopurua begira, gezurra bat dirudi ere kopurua ez daukat buruan, baina
batzu badira.
Ba, begira, Aaron Chichanover, hau biokimikoa da, israeldarra, Claude Quintanuzki,
fizikaria ez da?
Ba, fizikaria, bueno, bera Argelian jaioa, baina frantsesa da. Jean-Marie Len gainera, bueno, hau kimikaria edo biokimikaria, honek duela gutxi patentatu du molekula bat, odolean txertatuta hemoglobinak, hau da, oxigenoak garraiatzeko odolean dauen molekulak, hemoglobina oxigeno gehiago garraiatzeko kapazitatea hartzen duela. Eta hau orain probak ari da egiten, esan nahi dut, ez dago guztiz garatuta, molekula patentatuta dago, baina adibidez, honekin nahi dutena da, esate baterako, bihotze istripu batetik ateratzen diren pertsonei bizitza errastea. Hain zuzen ere, olako istripu kardiobaskular bat eduki denean, gero bihotza askotan gelditzen da mugatua, ez? Bere lanari dagokionez.
Zaurituta nola baita esan da.
Eta orduan indar gutxa horekin odola ponpatzeko, eta orduan molekula horri esker neurri batean konpentsatuko litzateke arazo hori, ez? Hau adibidez da, bueno, ba, duela urte bete, urte pare bat, honek egin duen lanetako bat, ez? Baina bera, Nobel sariduna da, ez?
Izen gehiago ere, ikusten ditugu Nobel saridunak ez direnak, adibidez? No,
hori da, Nobel saridunak ez direnak.
Ezagunak ere gurean, adibidez, Jose Mari Pitarke,
bai,
nanoguneko burua.
Pitarke da nanoguneko zuzendaria. Gero Juste, hau oso pertsona importantea da, Rafael Juste, hau da orain Ameriketan aurrera eraman nahi duten Brain Activity Map Project, hau da aktibitate zerebralaren bueno, mapeo edo kartografiari buruzko proiektua, hau da jakitea garunaren toki bakoitzean zer prozesatzen den, zein informazioa prozesatzen den, hau bueno, Barack Obamak berak bultzatu du eta proiektuaren liderra bera da, Rafael Juste, hau espainola da. naiz Ameriketan lan egiten duen.
Beraz, gero, pixo handiko jendea duzu, eh?
Oso pixo handikoa, Ginés Morata, Sir John Pendry, beste fizikari bat. Ginés Morata da, bera, espainola, madrildarra oso kerrezbanago, Madrilgo Unibertsitate Konplutensean lan egiten du, eta biologia molekularreko irakaslea da. Aman Lucas da Belgiarra eta bera ere fizikaria da. Bueno, Juan Ignacio Zirak iburuz esaten da, bera dela momentu honetan zientzialari espainolen artean Nobel saria lortzeko probabilitate handien daukan ikertzailea. Oso, bera oso, en fin, oso importantea lako Alemanian da lanean, fizikaria da bera ere.
Max Planck Institutoan, ez da?
Bai,
izen garrantzitsuak, izen ezagunak, eta zuk aipatu diguzu lehen Nobel pitxak ere izango direla. Nobel pitxak zer dira, jendeak ulertzeko?
Nobel pitxak dira, bueno, ikertzaile gaztei aukera ematen zaie, Nobel baten aurrean, euren ikerketa proiektua azaltzeko oso labur. 5 minututan, o sea, esaten da igogailu
hori entzun dut, igogailuko bilera, ez da?
Bilera bat deitzen dena, ez? Eta oso importantea da, ze alde batetik aukera ematen zaiolako ikertzaile gazte bati Nobel batekin bere proiektua kontrastatzeko, nolabait, ez? Baina ikertzaile gazteari sekulako alegina eskatzen dio. Egin kapasa izan behar delako oso labur azaldu behar duena, eta ondo azaltzen gainera, ez? Gero Nobel saridunak zerbait galdetuko lioke, en fin, hori, kontraste hori egiteko, ez? Nik ez dut imaginatu, ez dakit, ezin dut imaginatu ze izango litzateke nik gaztean nintzenean, eta nire ikerketa lanean hasi nintzenean, hori bezalako aukera eman izan baliate, zer ingo nuke, nola erreakzionatuko nuke, baina iruditzen zait, oso esperientzia polita izan behar dela ikerketan hasi den pertsona batentzat, ez.
Aipatu dizkiguzun Nobel saritun horiekin egoteko aukera izango dute, beraz Txetxanoberrekin edo Lenekin zuzeneko hartu emana izango dute.
Bai, da.
Horretarako izen eman behar dute, irakurtzen ari gara 100 lagunek bakarrik parte hartu dezaketela.
Denbora mugatua delako, ez. Horretarako egia esan antolatu ditugun ekitaldi guztietarako hobeda izena ematea. Batzuetarako ezinbestekoa, esate baterako, honetarako, Nobel Pitz honetarako ezinbestekoa da izena ematea, baita topaketetarako ere bai, gero hitz egingo dugu, igual topaketei buruz. Eta tailerretarako ere bai, gertatzen dena, tailerrak ja beteta daudela. Lehen aipatu ditugun tailer horiek, komunikazioa, divulgazioa eta valor, zientziaren valorazioa, ez? Horiek ja, kopuru gorenak ja beteta daude eta ezin ditugu gehiago onartu, ez? Baina baita arratsaldeetako
hitzalde
horietarako hobeda izena ematea arrazio batengatik. Beteko balira izena eman dutenak sartuko lirateke. Besteen aurretik, ez? Orduan bueno, gauza guztietarako izena ematea hobe, baina gauza batzutarako ezin besteko.
Esan dezagon guztia, izena eman nahi duenak nora jo beharko luke?
Ba, webunera, Quantum Amairuko webunera, nik orain ez daukat gezurra bat irudi ere, aurrean.
Lasai, Quantum Amairu jarritakuk bere ala aurkitu dugu, interneteko bilatzaile horietan, Quantum Amairu zenbakiz.
Googleen edo olako baten sartzen baldin bada, Quantum Kus idatzita, Quantum Amairu bere ala aterako da, eta
horri zen eman barko lukete. Topaketak ere aipatu dizkiguzu, ze eskeniko dugu, ze proposatuko dugu topaketen artean?
Bueno, topaketak dira DBH-ko bigarren zikloko ikasleak Nobel saridunekin edo ikertzaile garrantzitsu hauekin elkarrekin egoteko aukera ematen zaie. Eta hauek ere gertatzen dena, kasu honetan ez da zerbait orkesteko baizik eta galderak egiteko. Hemen, hau antolatzen da ikastetxeekin itxeginez. Ikastetxeak dira euren ikaslei proposamena helarazi behar dizkiotenak, eta gero ikastetxe bakoitzetik kopuru bat, nik orain ez dakitzen bat izango den kopurua, baina kopuru bat etorrial izango da, egingo diren topaketa guztietara. Egia esan topaketa hauek egin ditugu lehenago, egin ditugu behin baino gehiagotan, ez alabeharrez era honetako ekitaldien barruan, bezik eta, bueno, ba, noizean behin egin dira, edo ikertzaile importante bat hemendik etorri dela aprobetzatuz edo propio horretarako antolatuta, eta hauek ingo dira hiru autonomia erkidegoko hiru hiriburutan. Donostian ingo dira hauek Eureka Zientzia Museoan izango dira, Gasteizen izango dira Artium Museoan.
Bai.
Eta Bilbon Bizkaia aretoan EHUko paraninfoa dena.
Atera nahi izan duzuelako Donostiatik, ez da hori izan zuen kezketako bat ere, beti Donostia, azken batean Donostia International Physics Centerrek antolatzen du, Euskampusen barruan, baina hori ere esaten zenuten, Donostia bai, baina beste lurraldetara ere joan nahi duzuela.
Bai, egiten den alegin handia da, mundu guzti hau ekartzea ez da erresa, eta orduan, bueno, horixe pentsatu dugu, ez? Donostian ja eskarmentu handia dugu, Donostian era honetako ekitaldi handia hasi ziren Anus Mirabilisen Anus Mirabilisekin 2005an okerrez banago, hau da Einsteinek bere lan importanteenak argitaratu zituen urtearen ehungarren urteurrenean, hori ospatzeko hasi ginen, baina gero era honetako topaketak parkatu. Hori Donostian egin zen, gero egin zen berriro ere Donostian Aton bai Aton, beste hau bezalako ekitaldi handi bat, eta aurreko Passion for Knowledge. Eta bai, egin dugun gogoeta da, bueno, ja, merezi zuela, ekitaldi nagusiak eta Donostian eginda ere, ba, beste ekitaldi batzuk handik kanpo egitea, ez? Eta horregatik, Bilbon egingo dira, alde batetik itzaldi mundu guztiari zuzendutako itzaldi batzuk, eta tailerrak, eta topaketa batzuk, eta Gasteizen beste topaketa batzuk. Segurazki denborarekin eta hobesalako ekitaldiak gehiago egiten baldin baditugu, gero eta gehiago zabalduko ditugu.
Esango diegu entzulei nahi badute izena eman, edo bestela ere ikusi nahi badute ze egunetan dagoen ze gonbidatu, ze Nobel saridun, hori guztia zuen web orrian badagoela, Quantum Amairuen sartuta, ikusi dezakezue ze egunetan izango den persona bakoitza izaldia ematen edo ikastaro ematen, eta batez ere beraien biografia ere irakurtzekoa dalako. Juan Ignacio, zer mezurekin bukatu nahiko zenuke?
Zein mezurekin?
bai, jendea gonbidatu behar dugu?
Aukera baliatu behar dutela, gauza guztien gainetik. Nik uste dute interes minimo ekitaldi baten, bestean, hauek bezalako aukerak oso gutxi egoten dira. Honelako pertsona importanteak gure artean eukitzeko aukerak benetan oso mugatuak dira, oso gutxi dira. Eta beraz, merezi duela, bueno, batzu bestakite alegin egin behar bada eta hurbiltzeko egin behar bada edo izena emateko, merezi du dudarik gabe. Oso zientzialari handiak dira eta ez dira bakarrik handiak egin dituzten gauzengatik, bizik eta daukaten hori guztia komunikatzeko daukaten ahalmenagatik ere.
Eta beraien jakinduria zabaldu nahi dutelako, ez da bai. Passion for knowledge, jakinduriarekiko pasioa hori da, zuek zabaldu nahi duzuena. Ba, zorte ondien izan dezazuela, ea mendik gutxira esaten diguzun ez dagola tarterik inorentzat gehiagorentzat, ez da eserleko guztiak bete direla, edo jendeak izena eman duela. Zorterik onena, eta ea jende gehiago erakartzen duzuen. Juan Ignacio Pérez, esan dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko errektore ohia, eta antolaketa batzordeko kidea, mila esker.
Agur.